Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Tusen takk for det. Da vi altså samlet her for å diskutere disse fire nominerte til NTNUs litteraturpris. Og dette hørte dere sikkert igjen senere I kveld, men jeg tenkte jeg skulle ta oss gjennom hva som liksom statuten til NTNUs litteraturpris, I tilfelle det har gått noen hus forbi da, som likevel har klart å ende opp her. Og NTNUs litteraturpris, den skal anerkjenne et norskspråklig, skjønn eller faglitterært verk, skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. I tillegg så skal den stimulere interessen for litteratur og synliggjøre og utvikle litterær virksomhet knyttet til vår region. Så det vel det siste vi forhåpentligvis driver med her I dag, å synliggjøre litterær virksomhet og også de nominerte, og ikke bare vinneren. Og de fire nominerte, de skal vi gå gjennom I alfabetisk rekkefølge, før vi forhåpentligvis rekker en liten oppsummering til slutt. Vi I panelet, det kan det være greit å si, vet faktisk heller ikke hvem som vinner I likhet med dere I publikum. Så det morsomme jo her at vi kan komme til å hate en fremtidig vinner av NTNUs litteraturpris. Det håper vi jo vi ikke gjør. De fire nominerte det Per Helge Genberg med Og prosjekta skal bleikne, en nett liten rosa bok. Sissel Li, Ta på meg, en grå bok med to elefanter på forsiden. Erlend Skjetne med Skare, en liten diktsamling med noe snø og svarte bakgrunn på forsiden. Det veldig små nette bøker, alt dette veldig kjekt, for dere som kanskje vil lese alle de nominerte etterpå, selvfølgelig. Og til slutt så har vi Ingrid Tørresvold, Hilsen Rutt, som har noe sånn udefinert, kanskje landskapsrekker på bakgrunnen. Det litt usikkert hva det egentlig tenker noe jeg, det kan vi komme tilbake til. Det var den korte introduksjonen, og da skal vi ta de en etter en, og da har vi fordelt litt på introduksjonen, så vi ikke bare hører min stemme gjennom kvelden. Så først det Magnus, som skal få introdusere Genberg.
Ja, jeg skal da introdusere Per Helge Genberg sin bok. Per Helge Genberg, han da en forfatter fra Lierne I Indre Namdalen, men bosatt I Levanger. Han født I 1959, men han en relativt nyetablert forfatter, som debuterte I 2018. Han utdannet innenfor nordisk språk og litteratur, og har tidligere arbeidet både som bonde og som byråkrat. Og det da denne delen av livet som blir skildret I denne boka, yrkeslivet hans. For det de to foregående bøkene har skildret barne- og ungdomslivet, så det nå yrkeslivet som sauebonde og byråkrat I landbruksdepartement og diverse andre departement som skildres her. Og selv om boken bare på korte 67 sider, så han veldig innholdsrik, for den skrevet frem I et poetisk og fortettet nynorsk, stappfull av det Genberg selv omtaler som sine stutte, snaut, tilhogne setninger. Og fortellingen det starter som en kjærlighetshistorie, med en 19-åring som elsker mappene, arkivene og A5-heftene på det lokale landbrukskontoret. Men kjærligheten blir raskt erstattet av mismot og frustrasjon I møte med det han selv oppfatter som et meningsløst og tomt byråkratisk system. Og med en bitende ironi så skildrer han da det som han opplever som en selvforherligende ukultur I dette systemet. Men det har ikke han mulighet til å ta så mye stilling til, fordi han jo også sauebonde. Så man har på en måte denne vekslingen mellom et veldig sånn innelukket, usunt byråkrati og en veldig kjærlighet for sauene og landbruket. Og denne vekslingen synes jeg gjør veldig godt. Det som man får på en måte luftet ut av det klaustrofobiske, byråkratiske kontoret, og kommet nær jordnære skildringer av sauene. Jeg vet ikke hva dere to tenker om det. Jeg synes I hvert fall den vekslingen der veldig fin.
Ja, jeg liker den også veldig godt. Men det jeg også tenkte det, sånn tidvis I denne romanen, så var jeg liksom, det en roman, eller det en pamflett? For den veldig sånn der, å nei, men byråk... Altså, det alle fordommer du kan tenke deg å ha til byråkratiet. At vi liksom bare, vi flytter denne bunken hit, og så tar vi og legger den her, og så gjør vi sånn, og så tar vi og organiserer det på en ny måte, og så bruker vi masse energi på det. Alle de fordommene kommer fram da. Men jeg synes jo egentlig det veldig, veldig vittig. Han driver for eksempel og skriver om rådmannen som sender ut en mail til kjære prosjektressurs, fordi han har jo fått en bedre stilling fordi han har innført prosjektorganisering, og da blir alt så meget bedre. Så det noen ganske treffende i det, men samtidig så tenker jeg iblant at jeg synes at det går liksom litt over til å nesten være litt sånn slå inn åpne dører da. At jeg synes at det kunne kanskje vet ikke, vært liksom snevret nesten enda mer inn da, selv om du sier at det er en veldig kort roman og det veldig snevert i språket. Så synes jeg på en måte at vi får det veldig banka ned, at det offentlige byråkratiet, det forferdelig, og han skriver også liksom, har arbeidet vårt noen gang gjort dagen lettere for et menneske? Og det jo da svaret nei på, men så litt senere så beskriver han lammingen og arbeidet med lammingen og at han har arbeidet i 16 timer og ser det ikke hvordan 16 arbeidstimer kvartøger i 5 veker kan være signa. Så det liksom en sånn utrolig tydelig opposisjon da, mellom den gode naturen og det fantastiske og sauene og individet og liksom den offentlige papirbyråkratimøllen. Men jeg synes det veldig, veldig fint altså.
Ja. Og jeg kan jo forstå veldig den frustrasjonen hvis du ute der og har en sånn enorm kjærlighet til, til sauen din, og så går du inn i dette meningsløse systemet der, med tanke på vittige situasjoner, så er det også en situasjon der de sånn organisasjonkonsulenter blir leid inn for de skal diskutere om kompetent, profesjonell eller ærlig det beste beskrivelsen på det disse departement, og det han skildrer det med en enorm humor da, synes jeg, og man kan forstå at det fører til mye frustrasjon når du egentlig bare vil være ute med det mest jordnære da, som på en måte jorden og sauene.
Jeg egentlig også litt interessert i at stemmen til i denne boka faktisk også kommunestemmen eller byråkratiets stemme. Altså, det er en veldig, det er en byråkrat, der taler sådan, at kilderne på slutten er opgivet. Her har jeg citeret Bibelen, fordi på et tidspunkt så står der, alt som hæmner under himlen har sin tid. En tid til at plante, en tid til at rive op, og det selvfølgelig ikke forfatterens egne ord, det altså ord fra Bibelen. Så det ført, der simpelthen orden på sakerne, så på slutten står der, dette bibelcitater, det altså fra prædikernes bog. Og et andet sted, der står der, dette titlerne mine, jeg forfatter, jeg byråkrat, jeg bonde, og jeg lag- og foreningsmedlem. Altså, det også en, som ordner tingene og sætningerne sine og udtalelserne sine, sådan at der styr på det som en ægte byråkrat. Det var noget, som jeg tænkte. Så på den måde klarer han heller ikke og helt og fuldt distancere sig. Den kritikken til byråkratiet kanskje er altså alligevel noget, der sniger sig ind i stemmen, som så vældig ordentlig. Og vældig ligesom, jeg må føre disse kilderne, jeg må fortælle, hvor jeg har disse citaterne fra.
Ja, men samtidig på den anden side, så likte jeg jo veldig godt, at han tar på en måte sånne arkaiske, sånne litt jordbruksord, og setter de inn i en byråkratisk setting. På et tidspunkt så bruker han, hva det, vårflommen, at det på en måte, han, ja, så han har disse byråkratiske begrepene, som du sier, men samtidig så synes jeg han klarer å forfriske dem med å bruke mer sånne jordbruksbegrep. Så det, i det ene så synes jeg den vekslingen fungerer veldig godt.
Jeg synes det en setning som veldig god på det, på sånn det forskjellen mellom byråkratispråket og naturspråket, hvor han skriver, en bonde leverer 2 gimrar til slakt. Nei, Øyviko og Brynil skal bli drepne. Etter mi avgjær. Og der har du også, og da, også, dette snakket vi også litt om, at det noen ord her vi dumme byfolk sliter med. Gimrar er en ung sau som ikke har et lam for de andre som er sånne bydomminger som oss. Men jeg synes det veldig, det et eksempel på det, at det veldig sånn, her har vi byråkratispråket, du leverer disse 2 sauene til slags, sånn, nei, men det handler ikke om det. Det handler om 2 faktiske individer, og de har et navn, og det jeg som faktisk har gjort den beslutningen om at det disse sauene som skal bli drept. Det ikke en sånn del av et maskineri som bare går av seg selv. Det handler liksom om individuelle avgjørelser. hele tiden.
Mm. Jeg var egentlig også lidt interesseret nu, når vi snakker om, der er på en måde disse to diskurser, ligesom biokratidiskursen, og så det der natursproget, som vi faktisk også har fra prædiknernes bog, som vi netop så, som du sagde, Magnus. Men at disse to diskurserne også støtter sammen inden for de enkelte digt. Altså her har jeg fundet et liten tekststykke eller tekstbeat, som starter med, det burde være lige let at sige op fastansatte som vikar. Okay. Og så slutter digtet med at skrive, et indsyn åbner sig alene i en oktoberskov, der de bladløse har fået rent flertal. Altså der er vi pludselig i en oktoberskog, som er midt i naturen, og de bladløse træerne har fået flertal. Så vi går fra selve den lille bitte teksten går fra at tale om fast ansatte, fast tilsatte og vikar, og vi slutter i en alene i en oktoberskog. Så der har vi inden for samme tekst to diskurser, der faktisk står og ligesom vibrerer op imod hverandre, synes jeg faktisk, at han lykkedes med at gøre vældig fint. Mm-hmm. At de ikke udraderer hverandre.
Ja. Og det er jo sånn, det skjer jo når han sitter på møterommet også, så beskriver han at han sitter og ser ut på løvtrærne, eller løvet som faller fra trærne, at han måtte lengte ut mot naturen i den byråkratiske settingen. Så ja, det som du sier, at de møtes hele tiden i veldig sånn små mikrouniverser egentlig. Mm.
Det jeg også synes er litt fint er at det, for det er jo litt sånn idealisert da. Jeg har jo også noen, jeg kommer nylig fra et besøk til en venninne som har liksom, hun har flyttet på en økogård og driver med sau. Og jeg klarer ikke å slutte i noen av jobbene mine, og jobber liksom nå på NTNU, og driver underviser i nordisk, og klarer liksom ikke å gå ut av noe offentlig byråkrati eller noen type ting. Og jeg er litt sånn redd for den der, at det bare blir sånn idyll da, at det blir liksom nesten litt sånn hamsunsk sånn, så lenge du er i naturen, da blir du helhet, og da blir alt flott, men hvis du går i byen, å herregud, da blir du flatbrystet, og alt er fælt, ikke sant? Altså det er en veldig sånn kjent dikotomi, men jeg synes det er litt fint at han klarer det ikke helt. Nei. Han hovedpersonen her heller, han klarer ikke helt å ta avstand fra det nyliberale, for han snakker om at jeg memorerer turene jeg ikke gikk, loggfører trimøvingene jeg enda ikke har gjort, stenger, stopper. Og så snakker han om at han, altså det at han klarer faktisk ikke å legge det fra seg det heller, at han trekker liksom fra glede av det han faktisk får til, og han går og plukker bær, men han klarer liksom ikke helt å bare være i det, men begynner med liksom sånn, ja, hvor mange liter blir det? Hva blir det faktisk til? Så selv han klarer faktisk ikke, altså det der nyliberalistiske systemet er liksom, overalt, og selv denne idealiserte sauebonden som liksom tror veldig på individet, han klarer faktisk ikke å unngå det da, og det er jeg litt glad for. Ja. Fordi hvis ikke så tror jeg hadde blitt litt sånn, ja, vi og kan det, flytte på landet, ja. Det blir fint.
Og det er jo et viktig poeng at den er jo ikke bare utelukkende kritisk mot systemet, det er jo veldig sånn selvransakende kraft i boken egentlig, at han er sånn som du sier, at han hvorfor klarer jeg ikke å slippe dette? Hvorfor har jeg egentlig distansert meg for langt fra på en måte de røttene som jeg kommer fra? Så det, selv om det er et kritisk blikk mot systemet han er en del av, så er han jo veldig selvransakende hele tiden. Ja,
det var det jeg mente, tror jeg, med at denne, det er jo byråkratiet, eller det er også med at være generøs med kilderne og optagende kilderne på slutten, det er også en måde, at det siver ind i selve stemmen. Altså det er også på en måde kommunestemme, der taler, eller byråkratiets stemme, der taler, og det er han bevidst om, altså selvransakelsen, som egentlig pågår. Mm-hmm.
Hvis jeg skal prøve å være litt kritisk igjen på slutten, jeg føler at de er veldig positive her. Det er, ikke at, det er jo nominert til en pris, dette her fra en lang liste, så det burde være bra bøker. Men det, altså, jeg synes den har nettopp den tendens til å nesten bikke over i det litt sånn proklamerende, og jeg er litt redd for at den nesten bikker over i å savne og alt mulig. Og så er det også noen bøker på slutten her, så skriver han om at jeg har avslørt spelet, og jeg har avslørt alt, og noen må være ei røst av visdom, jeg er vær som er glemt hvar vi kom fra. Mm. Synes det kan bli litt mye, altså. Ja, at nå skal vi reddes av sauebonden, som forstår hva som er verdt noe i livet.
Ja, og den røsten av visdom kunne vært tydeligere. Det er jeg enig i for den som det er, ja.
Altså, jeg savner også en litt mer nyansert beskrivelse av byen, tror jeg. Altså, liksom, der står der hele begynnelsen, at kontorbygget, hvor han jobber, ligger ved Akerselva. Uden for inngangen sidder gamle alkoholikere. Det er liksom, det er det, eller liksom, det her er af byen. Det er sådan, vi skal genkende byen. Alkoholikere, så står der sjældnere unge narkomaner. Okay, altså, det er ikke noget bra karakteristik af det her kontorbyg. Ja. Mm. Eller af byen som sådan. Mm.
Men så tenker jeg, det jo nettopp et veldig tydelig prosjekt, og prosjektet skal bleikne mellom de to forskjellige verdenene, men kanskje iblant så det nesten et litt for tydelig prosjekt. Det mitt ankepunkt på det. Skal vi stoppe på det? Det var kanskje litt slemt, men vi kommer tilbake i oppsummeringen. Vi har nemlig litt dårlig tid, så vi hopper pent videre til Sisseli og ta på meg.
Ja, jamen, og det meg der skal presentere, og jeg gør det så godt jeg kan på halvt dansk og halvt norsk. Jeg skal presentere Sisseli, som altså en roman, hvor vi har to elefanter uden på forsiden. Og tit, når man begynder at tale om en bog, der det jo forsiden, som det første, man møder, og derfor må vi tale om, at der to små elefanter. Det kunne kanskje være mor-elefanten, som følges af et rødt, en rød barne-elefant, altså en rød barne-elefant, som følger moren sin. Og hvad det så med de elefanterne? Det skal vi tale om alle tre, og det glæder jeg mig vældig til. Men jeg vil først lige sige ganske kort, hvem Sisseli, for hun lidt en gammel kjenning i litteraturmiljøet, hvad jeg forstår. Sisseli nemlig dramatiker, og hun har skrevet børnebøger. Og det synes jeg egentlig værd at bemærke sig også, at der noget barnligt over stemmen her. Jeg synes, jeg også hører, at det der en barneboksforfatter også. Men Sisseli har altså både et faglitterært og skønlitterært forfatterskab bag sig, og så hun derfor ydet professor emeritus ved NTNU her i byen. Helt tilbage i 1986, der debuterede Sisseli med en bog, der hed Tigersmil, som hun vandt Taja Vesaas debutantpris for i netop 86. Og bog har altså udgivet af liv forlag, altså det noget, der har med liv og kanskje også død at gøre, denne bog. Og den blander i sin form, der blander den leksikonopslag, altså en slags faktabeskrivelser om netop elefanter og deres liv og levned, men også litterære billeder, som handler om en mor og en datter. Og denne gamle moren er netop ved at blive gammel, og datteren hendes er hende, der taler i denne bog. Og det handler vældig meget om det her mor-datter-forhold, som er ganske kompliceret, for moren virker ligesom, hun har en begyndende, kanskje demens, det ved vi, det bliver aldrig forklaret helt, Alzheimers, men i hvert fald kommer man nogle ganske rare betragtninger i hvert fald en gang imellem. Og adresseaviser her i byen, de var vældig glade for denne bog, og de gav dem terningekastet 5 stjerner. Og de kaldte boken en litterær perle, og det var altså en strålende anmeldelse, og nu må vi se, om vi er lige så glade for bogen. Jeg tænker, vi skal starte med at tale om elefanten i rummet, selvfølgelig. Nemlig, hvad det, denne elefanten hos Sisseli egentlig står for? Hvad tænker du?
Nej, det satte jeg og grublet for selv, når jeg satte og læste boken. Og da synes jeg, det du sa, Hanna, i stad var ganske bra, at det på en måte både overtydelig og undertydelig. Så derfor blir man på en måte enda mer undrende, for det åpenbare er, i elefanten i rommet, det morskjærligheten, det moren? Men så det sånn, det så enkelt? Mm. Det døden? Det noe annet? Hva det for noe?
Og så elefanten også veldig god til å huske. Det jo liksom det vi tenker, ja, elefanter, de glemmer aldri, det sier hun vel også i løpet av romanen. Så det sånn, ja, ok, det en stor kontrast til demens og moren, som driver og visner bort, og så klarer den ikke å tenke lenger. Og jeg sliter veldig med disse elefantene, for det ikke bare det at at elefantene, det en setning hvor det elefanten i rommet sykler videre med blå gummihansker og solbriller. Den kommer flere ganger syklende gjennom rommet, den elefanten. Og så i tillegg så det utrolig mye sånne fakta informasjoner om elefanter. Sånn, asiatiske elefanter kan dresseres til å drepe. Og så senere får vi vite at noen elefanter er veldig liksom, glad i mennesker og veldig kjærlige, og de snakker forskjellige typer språk og så videre. Og jeg klarer ikke helt å skjønne hvor det kommer fra. Og det står også bakpå, nemlig, at Altså, datteren har en nagende følelse av at det noe hun burde ha forstått, litt sånn som oss. Hvorfor støter hun stadig på elefanter i aviser, i radio, på TV og internett? Problemet bare at underveis i romanen så skjønner jeg ikke at det hovedpersonen som driver og støter på disse elefantene på TV og radio og internett. Iblant så det sånn, ja, hun hører det på radio. Men mest så blir det bare presentert som fakta om elefanter. Mm. Så jeg tenker at dette det forfatteren som driver og har lagt inn en sånn, ja, litt fakta om elefanter, og at det skal kobles på handlingen, og nettopp at jeg skal forstå noe dypere av det. Sånn som hun det noe jeg burde ha forstått.
Mm.
Som nekter å tro på at det kan være at elefanten sykler gjennom rommet, og det noe de ikke klarer å tale om, og det det vanskelige forholdet deres, eller det morkjærligheten, eller at elefantene glemmer aldri. Mm. Det kan ikke være det, liksom.
Nei.
Skal vi lige have to eksempler på næsten sådan Wikipedia-opslag om elefanter, nemlig bak hver gjenstand af elfenben ligger en død elefant, står der bare som en sætning på en side. Og et andet sted står der... Elefanter er ekstremt sympatiske. Falder deres egne, prøver de først at hjælpe dem op, men forstår fort og sørger så dybt, at de slutter at spise og sove. Det er så altså små indtryk af elefanter, ligesom fakta, fup og fakta om elefanter.
Mm. Man bliver jo veldig rik på fun facts om elefanter, har læst den boken, det er jeg ikke tvivl om. Men og det for min del så var på en måte det kanskje den største verdien av de alle de passasjene der det står om elefanter, for det var sånn som Hanna Malene sa at hva er det du vil med disse elefantene, og det er liksom ikke tydelig hvor det kommer fra, som du sier. Og så blir det er en ganske upålitelig forteller i denne boken, så det også skaper en sånn ekstra usikkerhet, fordi noen ganger så sier jeg at det har dukt opp på TV eller hørt det på radio. Men det virker for absurd det også. Så er det egentlig det, eller hva er det som skjer? Nei, man sitter igjen med mange spørsmål om de elefantene.
Mm. Og det tenker jeg altså, for når vi var inne på baksideteksten, for det som også står her, er at det en mor og datter som møtes på et hjem for eldre, og de har hatt et komplisert forhold, så kommer denne, jeg leste opp, om at hun alltid støter på elefanter, og så kommer det til slutt, kan de hjelpe henne å forstå? Hun begynner å notere på små lapper. Og denne informasjonen, jeg hadde lest ganske lenge i denne romanen før jeg leste på baksiden. Og da var jeg sånn, åja. Fordi på et tidspunkt så står det at hun begynner å notere på noen gule lapper, men jeg har fortsatt ikke skjønt det da. At disse små liksom, notatene vi møter hele tiden, at de er fortellerens små gule lapper, at det liksom det vi leser. Så jeg har slitt med å forstå hvor det snakkes fra, eller hvem det snakker, eller hva vi egentlig leser i det hele tatt. Så jeg har liksom slitt med å bare sette grunnpremissene for hva denne teksten egentlig er.
Mm. Altså jeg må si, der jeg lige litt mer positivt innstillet enn deg, Hanna. Og det handler om, at jeg egentlig synes, at formen faktisk genererer noen gode setninger. Altså jeg synes, at det fungerer bra, at der står så relativt litt på hver side. Altså det er meningen, at det nærmest er små huskelapper, altså memoreringsteknikken på en måte, hun kører med og liksom skrive så kort, at det kan være innenfor en liten gul lap, faktisk. Og jeg synes egentlig, at denne formen, som jeg sagde, det danner nogle fine sætninger. Denne formen er faktisk, hun klarer at bruge denne formen til at få frem nogle ganske fine sætninger, og der vil jeg sige, at de er, eller denne bog, jeg synes jeg, jeg synes, at Sissels Lee bog er bedst, eller ligesom sætningerne er bedst, når de er allermest knappe. Altså, jeg liker egentlig denne lidt lakoniske stemme, det der ordknappe, der også er i boka her. Fordi det kan se, der trænger vi ikke så mange ord, når moren er syg. Altså, det er også en datter i sorg. For eksempel en ganske fint sted, hvor de to er, at moren holder på at tage ud og svømme, skal se om jeg kan finde det.
Mm.
Ja, eller et andet sted, hvor det handler om søstre. Og det er så ganske, ganske lidt, der står på en side. Det er bare to sætninger. Huden går varm under søstre fingre. Småhårene rejser sig. En hånd på nakken, når noget er toft. Mm. Altså det er så lidt, der faktisk skal stå. Og det er jo den kropslige nærhed også. Og den ekstreme indføling, der faktisk er i boka. Mm. Så en lille forsvars
Ja. Og jeg har jo også de setningene, jeg også fant sånn noen setninger jeg synes fine, sånn en som heter «Og Gretes kjole var munter og rød og blårutet, og min var brun og grønn og som skapt til å være tristig». Så det noen veldig enkle og fine observasjoner. Og så liker jeg også, det noe sånn tragikomisk inni dette her. Det er en ganske slitsom relasjon, men det sånn tragikomisk for eksempel at moren sier når jeg blir glemsk, tar jeg liv av meg, har hun sagt. Men det har hun jo glemt. Ikke sant? Så det noen sånne fine, sånne små formuleringer som blir satt sammen på samme side, men så synes jeg også da at det noen av disse fine, små formuleringene som blir komplett uforståelige. Så nå skal jeg være litt... Nå var jeg litt hyggelig, og så er det litt streng igjen. Så er det sånn, øyet leter etter underteksten. Mødrene smiler brett. Brødet sover i det hvite drømmevinduet. Og dette er en sånn setning som jeg bare sånn, jeg er dum, jeg. Jeg skjønner ikke dette her. Øyet leter etter undertekstene. Mødrene smiler brett. Brødet sover i det hvite drømmevinduet. Hva er denne observasjonen? Liksom, var det en fin setning? Peker det til noe? Eller er det... Den klarer jeg ikke. Så det, jeg synes, det er nettopp det at jeg synes det er veldig, veldig ujevnt. Det noen sånne setninger som sånn, og denne satt, dette var fint, dette en morsom observasjon, og så det noen ting som sånn, men hvorfor står dette her? Som jeg sliter veldig med, altså.
Jo, fordi det som du sier, at hvis man, formen kanskje hadde vært litt annet, så at man ble litt mer... tett på den karakteren, den stemmen som snakker, så at man kanskje forstått disse her referansene og dette språket som veldig sånn kryptisk til tider, men som du sier, jeg sitter igjen noen steder der jeg bare sånn jeg føler meg litt dum, jeg forstår ikke helt hva teksten vil på det stedet. Men så for å være litt hyggelig igjen så synes jeg mange av de dialogene mellom moren og datteren er sånn som du sier, de er tragikomiske at det, du ser, og det noen ganger blir det veldig morsomt, og som regel blir det ganske trist at du ser at de klarer rett og slett ikke å kommunisere, og det ligger så mye såre, vonde følelser bak. Og jeg får helt sånn, jeg blir frustrert på denne her, hun som sitter og må høre på mor, for det virker jo ikke særlig sympatisk akkurat. Og jeg vet ikke om dere tenker at det bare en upålitelig forteller som er bitter over at du ikke har blitt anerkjent nok av moren sin, eller moren rett og slett usympatisk? Jeg vet ikke.
Jeg synes også det forholdet er på en måte interessant. Jeg tenker jo også mye at det vi ikke forstår kan jo være at det rett og slett også er ting denne hovedpersonen ikke forstår. Fordi moren sier veldig mye rare ting. Og jeg tror, altså, det jeg tenkte på underveis, at kanskje denne boka er kjempetreffende for de som har nære pårørende med demens, som jeg aldri har opplevd. Så det er jo på en måte en sånn erfaringskobling her som kanskje... Kanskje det noe med denne måten å snakke på, og disse formuleringene og disse sammensetningene, som gir veldig, veldig mening i denne situasjonen, som jeg bare ikke klarer å fatte.
Ja, altså fordi også, jeg har heller ikke erfaring med dette, men for oss fremstår moren som en ganske tøff dame i hvert fall. Og hun blir også beskrevet av en lege, som kommer forbi moren. Han noterer sig bare, at moren er en festlig dame, altså... Okay for en fest din moren din liksom hun er ret, hun siger ting ret for usødet, siger vi på dansk, hun er så direkte, og det kan ganske godt være at dette er også en del af sygdommen og liksom det, og som gennemsyrer det forhold, det er der ingen tvivl om. Men jeg synes, hvis vi forsøger at hæve os lidt op på netop niveauet over sætningsniveauet, så er jeg egentlig også interesseret i, at dette er velfærdstekster, synes jeg. Altså, i hvor høj grad synes dere, at dette er en social kritik, altså en beskrivelse af gamle hjemmet som et cirkus, eller som en slags arena for rare ting, og moren bliver behandlet på en rar måde til ligesom... Ja, hvor i høy grad spiller det en rolle her?
Ja, det kommer sånne små drypp innimellom, sånn for eksempel på slutten når hun veldig syk, og så sier hun, kanskje dere hjelper moren min, og så det sånn, nei, dessverre legen kommer ikke før neste torsdag. Og at det på en måte, moren har klag over hvor fælt det er å sitte i dette fellesarealet med disse mennene som hun ikke klarer å kommunisere med, og... Så det sånne små drypp av at hun trives jo ikke, hun har det ikke bra, det burde vært på en annen måte. Men jeg synes det blir utbrodert nok til at jeg klarer egentlig å få så mye ut av det perspektivet heller.
Fordi det jeg sliter med der at ja, vi kan prøve å heve oss opp og ta det vekk fra setningsnivå, men da faller det på en måte tilbake på at vi har en så upålitelig forteller, og egentlig også da, denne moren sier jo ting, hun er dement, hun sier jo ting som ikke er sant hele tiden, så hun er sånn, nei, nå har legen operert på foten min, så nå kan jeg ikke gå. Og så er sånn, nei, men det er jo ikke sant, mamma. Nei, nei, det var vist ikke sant. Så det, hvis det er en kritikk da, så er det jo litt som, vi kan jo ikke vite når moren sier at jeg behandles på denne og denne måten, er det sant? Eller er det denne sånn demente moren som er altså mange demente blir jo veldig sinte og føler seg veldig glemt, og de husker jo ikke at de har fått kjærlighet og stell og fått besøk for 2 dager siden, fordi de synes de alltid er alene. Så det er vanskelig å ta det nivået da, selv om det er akkurat den på slutten er ganske fæl hvor de skildrer selve dødsleiet i moren da.
Ja, jeg tror når jeg tenker at dette er kanskje en lite bitte kritikk av helsesystemet, så tenker jeg særlig på denne lille tekst, nemlig den lyder således. De ringer fra sykehjemmet. Noen glemte et åpent vindu, og mamma har fått lungebetennelse og er ikke bevisst. Hun er gul i huden og puster tungt når jeg kommer. De har ikke mye motstandsdyktighet i den alderen. Vi sendte henne ikke på sykehus, så hun skulle slippe at ligge i et fremmed rum. Nu har vi sluttet at give henne mat og vann. Der går det fortere. Der tar de livet af henne, siger datteren. Hun slipper at lide længere end nødvendigt, bliver hun svart. Jeg synes, dette er utrolig brutalt, siger datteren. Lidt vand må hun da kunne få. Kroppen tåler ikke væske. Vand vil fylde lungerne. Okay, altså ligesom, bliver hun ikke taget sig at det er et sundhedssystem, som svigter.
Mm. Ja. Det kan det absolut være. Og jeg tror også, at det er der vi forlater Sicily for nå, som en systemkritiker av helsevesenet. Rett og slett, som vi hadde en systemkritiker av det offentlige. Så her går det dårlig med det norske samfunnet. Bra, vi har en ny regjering. Neida. Men da skal vi over til Erlend Skjetne og Skare. Denne boka den kom ut i 2019 og var Erlend Skjetnes debut. For denne diktsamlinga så ble han nominert til Tarjei Vesaas debutantpris og nå altså til NTNUs litteraturpris. Så dette er jo en diktdebut som går meget mye mindre ubemerket hen enn det de ofte pleier å gjøre. Og siden han ga ut denne diktsamlinga så har også Skjetne rukket å gi ut 2 romaner. Klede er gjennomvåte som kom på starten av 2020. Og ungdomsromanen er et annet blikk som kom nå i høst. Og han fikk også da bokhandlerens forfatterstipend nå i våres. Så det er Skjetne. Men det er også Skare vi skal snakke om i dag. Det er en nett liten diktbok, dette her også. På knappe 80 sider. Og den er delt inn i 5 forskjellige avdelinger. Det er da isbåge, snøsporvar, vassvegar, lauliner og regnlyse. Så kombinert med titlen Skare, så skjønner vi at dette er en diktsamling hvor naturen spiller en stor rolle, og vi har mange skildringer av fugl og blomster og ulike slag, og også naturens sykliskhet og hvordan den står opp mot menneskelivet. For det, selv om det er mye naturskildringer, så er på en måte tråden vi følger kanskje mest gjennom denne diktsamlinga, det er et parforhold. Et par som har flyttet langt ut i naturen til et lite hus, og vi følger dem gjennom årstiden etter hvert som forholdet deres egentlig da gradvis rakner. Så det er en slags melankoli over denne samlingen, som i tillegg til å handle om naturen og egentlig mye det hverdagslige og det mellommenneskelige, har noen sånne små glimt til liksom syndefallet og norrøn mytologi. Så her er det et vidt spenn i det hele. Og jeg tenkte at for å liksom starte oss opp, så skulle jeg ta et lite sitat fra en tekst som ble skrevet om Skare i Bokvenn litterær avis av Eirik Røkkum. Skare, og da tok han egentlig en oppsummering av poesiåret 2019 var det, så det er derfor han er unik, som det kommer. Skare er likevel, paradoksalt nok, unik ved å gå til poesiens basics, det sentrallyriske. Det føles friskt, men Skjetne setter seg i skuddlinja for latter ved å skrive om røynd og kjærleik, og ikke i dypt alvor om plogfurer og urin. Boka reddes av sin saktmodighet og at den skrevet på et kledelig, språksikkert nynorsk. Hvem kan krangle med kvalitet, spør Røkkim. Så det skal vi se om vi kan gjøre her i dag, tenkte jeg. Så jeg håper at det noen som har noe negativt å si. Neida. Men hva synes vi om Skare?
Første tanke I hvert fall at jeg skal ikke krangle veldig på kvalitet. Dessverre, Hanna, det må jeg skuffe deg. For jeg synes det var en nydelig diktsamling. Sånn som du sier, det en slags melankoli, men med en sånn håpefull tone. Så den blir veldig lun og veldig varm. Og så det sånn nydelige skildringer av hvordan menneskeforhold blir sammenvevd med naturen, som blir skildret på en helt, helt nydelig måte, synes jeg. Så jeg likte denne diktsamlingen veldig, veldig godt. Du enig?
Ja, men hvis jeg skal være djevelens advokat, så dette også en skildring av livet og parforholdet, kjærligheten I naturen, og I dette, denne hytte så langt væk fra alting. Og det liksom, der så lidt, der sker I, liksom, for disse menneskerne I naturen, at det også kanskje bliver en lille smule stillestående. Altså at det er enormt sådan... Der sker næsten ingenting, og sætningerne de har ikke mye fremdrift, så der en mulighed for, at når man læser denne digtsamling, så står det også veldig stille. Altså, I den, vi har simpelthen med at gøre med tempoet I naturen, så man skal lytte veldig, og man skal være veldig opmærksom for at læse denne digtsamling, synes jeg. Jeg ved ikke, om det et problem. Fordi jeg oplevede også, at digtsamlingen alligevel satte sine spor I mig. Jeg kunne faktisk ikke glemme den, fordi det så fin og vakker naturdigtning. Og det synes jeg, han gør så utrolig bra. Eller det bliver gjort veldig bra I denne digtsamling. Jeg tænkte egentlig meget, at den kan forbindes med en trend, som svær at se bort fra, nemlig det, man kunne kalde antropocentrisk digtning, som vi også skal tale om, lige om lidt, når vi skal tale om næste boka, Hilsen Rut. Men at det antropocene ligesom sniger sig ind I litteraturen, hvor særligt I samtidslitteraturen, hvor som altså dette begrebet for den nye geologiske tidsperiode, som vi befinder os I. Det et begreb, der blevet kritiseret veldig mye, og der også nogen, som mener, at man ikke burde kalde vores geologiske tidsperiode for antropocentrisk, men kapitolosan. Men det en helt anden diskussion. Jeg synes bare, at som naturdækning, der står det næsten lige så stille som et fuldstændig stille landskab, så man må også have tålmodighed som læser med denne dæksamling.
Og for at skabe det som skaber fremdriften, jo kanskje at det dette her forholdet, parforholdet, som man får sånne små drypp av at det noe som går opp I sømmene her. Det noe som skjer, som blir, som du sier da, Sofie, en motsetning til den stillestående naturen, at der det en dynamisk ting som foregår. Det trist å være en del av egentlig det, hva som skjer der. Det kan man jo røpe, kan man ikke det?
Jo. Jeg har jo sagt at det går I oppløsning, så det går ikke så bra.
Nei.
Men for jeg tenkte også liksom det, når du snakker om antropocen, det jo det at tanken om at det menneskelige har gjort så stort merke på verden, at altså, det kan merkes I geologien, altså vi kan finne det igjen overalt på hele planeten vår. Det finnes liksom ikke noen ting som uberørt av mennesker. På det dypeste dyp og nede I liksom berget overalt, så finner du spor av at vi har vært her og herja I bare noen tusen år. Og jeg synes det et av mine favorittdikt da. Det et som heter Fernis. Som jeg tenkte jeg skulle lese. Huset bare ei hildring. Når taket blæs vekk, det ingenting mellom oss og rømde. Når golvet råtner opp, kan vi kjenne angen av jord. Når veggene fell sammen, står vi midt I det vidstrekte landskapet. Vi går etter stjernene. For det noe med det med at alt dette menneskelige vi har konstruert rundt oss, det på en måte noe midlertidig, det noe som bare kommer til å svinne hen, som jeg synes veldig, veldig fint, men som jo egentlig står I kontrast til antropocen som en geologisk tidsalder. For her det jo en sånn, et håp, jeg kaller det kanskje en tanke, eller ja, det et håp om at alt det vi har gjort kan på en måte bare forsvinne, og så står vi igjen der i naturen sånn som den alltid har vært, og kan liksom guides av stjernene. Men det jo egentlig en lengsel som ikke går an, for uansett hvor mye vi tar bort, så det ikke sånn at vi står der igjen og i et landskap som ikke merket av oss. Da. Men jeg synes det en veldig sånn, fin tankegang å bli minnet på, en måte, på den midlertidigheten mennesket tross alt da, kontra naturens liksom, lange sykliske blikk. Og han har også et veldig fint dikt hvor han snakker om fossene som går i det samme løpet år etter år, og så lurer han på om de to vil også kunne gå i de samme løpene neste år. Og det skjønner vi jo liksom, allerede ved spørsmålstillingen at det gjør det ikke. Så det noe med dette Hamsunsk igjen da, det dette som menes med det evige liv, snakker han om når han snakker om, bønnene og det å være i kontakt med naturen og klare å gå i det sykliske, som kanskje vi ikke får til som mennesker i dag, at vi bare disse små forholdene som smuldrer opp litt etter litt.
Jeg kan kanskje lese et dikt som jeg likte veldig godt da, fordi det, hvis det en ting som jeg trakk fram i starten, så det dette at diktene veldig lune, at det ikke som man skaper sånne rom som man får lyst til å gå inn i. Og da kan man kanskje tenke på det på to plan. Ja, det diktet jeg skal lese til inn, så på en måte skal man tenke at han skaper spesifikt rom for de som et parforhold. Men det noe veldig gjenkjennelig med det da. Og det sånn. Huset svart med en diger garsplass der snøen har hopet seg opp. Vi må vada gjennom han for å komme til døra. Nøkkelen ligger under matta, frosen fast i plankene. Jeg river den opp. Du åpner døra. Vi går fra rom til rom og tenner lyset. Mm. Så det på en måte kanskje de to som skaper seg et liv da, i dette her. Men både meg, eller jeg kan kjenne meg igjen i det å bare komme på hytta. Sånn, noe spesifikt. Jeg får noe gjenkjennelig med det også. Bare gå rundt fra rom til rom og tenne lys og komme til noe annet, noe nytt. Jeg synes det er en sånn lunhet og varme i diktene i mange av de da.
Mm. Ja, det ved jeg også mærke i, altså at den faktisk lykkedes så fint med også at være specifik, altså som du siger, nøglen frosset fast, og den må ligesom hives op, og derfor får vi de her sådan lune skildringer, hvor vi får nogle fastfrosne scener, som næsten eller bliver sådan frosset også ind i hovederne på os faktisk, at det kan være vanskeligt at glemme den igen, og derfor synes jeg også, at det bliver skildret en enormt stor kærlighed til at være i naturen, men også i starten i hvert fald til duet. At det faktisk en enorm ømhed for duet, som hun hedder Anna, som i begyndelsen. Det var i hvert fald noget, jeg sådan, en kærlighedsberetningen i denne hytte, hvor de går og tænder lys, også vældig vakker faktisk.
Ja, fordi du snakket jo lidt om det, at den langsom, og det den jo, så jeg tænker jo det, at men det jo ofte som med dikt at du må ta deg litt tid. Du tenker kanskje at det skal gå så fort, så gjør du ikke det, for du må liksom faktisk være i det. Men det jo også, jeg må jo innrømme at også her så har jeg måttet slå opp ord, hvor jeg kjente litt sånn gremmes over mine egne nynorske kunnskaper. For eksempel ordet hackne, som tydeligvis kan bety grådig, det kunne ikke jeg. Så det kjente jeg litt på. Men jeg synes det på en måte interessant også, for det et veldig spenn også innad i denne diktsamlingen med på en måte egentlig hvilket stilnivå vi ligger på. Det noen som veldig sånn, som peker veldig nettopp ut i det universelle, og som har nettopp dette med å bite over et eple, men det blir ikke noe syndefall, og som snakker om de nordrønne gudene. Men så har du også de som veldig, veldig enkle. For eksempel et her som handler om april, den enkle gleda ved å pakke vekk deg varme klea. Enda en vet det at det for tidlig. At mange morgenår enda skal demre med frost i graset. Vi betaler villig med en lite forkjøling. Og der jeg sånn, nå vi nesten over i instapoesi, på en måte. Jeg vet at det et skjellsord, det ikke menes som det her, men det altså kontra en del av disse andre diktene som ganske tunge, og som sånn, du må virkelig stoppe opp og vente, ok, men hva det vi sier? Til en sånn helt sånn hverdagsbeskrivelse, som nettopp sånn som du sier med denne med nøklene, at det veldig, veldig, veldig gjenkjennelig. Så det et veldig spenn, men jeg tror også iblant så synes jeg det var litt vanskelig å på en måte at jeg gikk inn i et dikt med en forventning om å være på ett nivå, og så var det sånn, oi, herregud, nei, nå var vi i syndefallet, på en måte. Men det jo litt godt også, da.
At det blir ja, jeg hadde samme opplevelse, at du plutselig sånn, oi, ja, her var vi på et helt annet nivå, ja. Samme opplevelse.
Der også et langt dikt i denne diktsamling, som handler om, at de sidder en kold kveld på hytta og spiller kort. Så det bliver også en helt egentlig for denne digtsamling ganske lang beskrivning af duet og eller dette kærlighedsforhold, og de her to mennesker, der sitter og spiller kort, og hun er går en del mere op i kortspillet end ham, og så slutter digtet bare med at skrive, at jeg har tabt tålmodet, og så lægger du kabale. Altså ligesom, at så hverdagslig, at den tør også at være så hverdagslig, faktisk, at der bliver spillet kort i på hytter.
Ja, det går an å leve i hverdagen også, skal vi si til den. Og så skal vi hoppe oss videre, rett og slett til siste bok på panelet. Panelet på, ja, de nominerte heter det. Ja, ja, her kan vi ord. Da skal vi over til Ingrid Tørresvold og Hilsen Rutt, som kom ut på Cappelen Damm i 2020. Dette er også en debutroman, slik som Skare er en debutdiktsamling, av da Ingrid Tørresvold, som er fra Trondheim. Dette er den kanskje mest tradisjonelle, altså av disse romanene så er det den mest tradisjonelle romanen. Den er på en måte, du har en historie med en begynnelse og en midte og en slutt. Det skjer kanskje ikke så mye, men den er på en måte ikke laget av små gule post-it-lapper eller satt opp som små korte knekkprosa stykker. Og her så følger vi da Rutt, som skriver små tekstmeldinger og alltid avslutter dem med Hilsen Rutt, det er der vi har titlen fra. Og disse tekstmeldingene, de går fra alt til at hun har, kjøpt en sånn gardintrapp, sånn Hilsen Rutt, til nå er husverten død, Hilsen Rutt. Så allerede i disse meldingene kan vi kanskje merke oss at dette er et menneske som ikke har helt grepet på sosiale normer og konvensjoner. Hun klarer ikke helt å finne ut dette med, hun skjønner ikke hvordan alle andre skjønner hva man skal gjøre i vanskelige situasjoner, hvordan man skal trøste og hva man skal si, og buser ut med folks hemmeligheter på helt feil tidspunkt, og sier veldig som forkjærtning. Så jeg driver og tenker at hun må ha en eller annen mild diagnose her. Men det skal vi komme tilbake til, for det vet jeg at det er delte meninger om her. Men hun, Rutt, hun jobber altså på en kafé, og det som har skjedd når hun jobber i denne romanen, starten her, er at det har kommet en hel haug med hetebølger over landet vårt. Og det er masse store branner, og folk de flykter rett og slett nordover. For litt lenger nord, det er det litt som i en vanlig sommer. Dette fører til at Rutt, hun er en alene sammen med eierens niese, Sofie, og driver denne kaféen hun jobber på, hvor ingen kommer inn og ingen vil kjøpe noe, for det er ingen som vil ha kaffe når det er så varmt. Men Rutt, hun har da noe å gjøre. Hun føler seg veldig viktig for å holde kaféen åpen. Og Sofie, hun avslører også at hun har blitt gravid, og slik så er det altså noen som trenger Rutt, for hun vet ikke helt hva hun skal gjøre, og vil gjerne at hun skal følge henne med når hun tar abort, og så videre. Og det her er ikke Rutt vant til, for Rutt er som sagt ikke helt sosialt kompetent, så hun har ikke egentlig noen venner fra tidligere. De andre som skildres i romanen, det er Rutts søster, som lever et veldig sånn normalt liv med mann og tvillinger, og kanskje en datter til, eller om hun hadde tre barn. Og så er det Rutts mor, og Rutts tante, som vi skjønner at hun både er oppkalt etter og deler ganske mange karaktertrekk med. Så det er liksom tanten som har vært hennes forbilde i livet. Så det er liksom rammene vi har rundt denne romanen. Og den er litt tragikomisk til tider, den også. Jeg er litt usikker på om den er egentlig optimistisk eller pessimistisk i sin helhet. Og i et intervju så sa Tørresvold at det endelige budskapet er kanskje noe sånt som «I ensomhet og utenforskap kan man søke mot desperate handlinger for å bli sett i et ønske om å bety noe for andre. En ytre krise kan også for noen oppleves som en redning». Så det er det vi får i denne romanen. En ytre krise som for mange er ganske katastrofal, og som fører til at de må forlate hjem og alt de kjenner, men som kanskje for Rutt kan åpne muligheten for å få være en fungerende del av samfunnet. Så, hvordan fungerer dette grepet? Eller hvordan fungerer denne boka?
Altså, jeg tenker for det første, så var jeg virkelig, jeg synes egentlig, det er en nydelig bok, og jeg var umiddelbart veldig tryg ved stemmen. Altså, Rutt er jo jeg-personen, så det er Rutt, der taler. Og det synes jeg var umiddelbart interessant. Jeg var interesseret i dette, at det er cli-fi, det er climate. Det handler om klimaet igen, dette natur-temaet. Og så handler det også om klimaet, kanskje som det kommer til at blive ganske fort i fremtiden, hvor eller allerede er det. Og der tænker jeg, at jeg har lyst på at stille lidt spørgsmålstegn ved, præcis hvor desperat eller weird er Ruth egentlig, fordi er dette ikke egentlig også bare en bog, som viser, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt vil blive skikkelig freaks af ren angst. Altså, at det her, at klimaangsten, der har tak i rut, nu er jeg veldig polemisk. Men ligesom, at altså, hvordan denne bog skildrer, hvordan kan man, at man kan være så bange for klimakatastrofen, at man bliver en virkelig, virkelig rar person af den grund, og at skrækken for klimaet ligesom ændrer personligheden til det værre. Mm. Jeg tænker også, at jeg vil kommentere på, i hvor høj grad, at det her er en kritik af folks opførsel. Altså, at det er blevet så varmt på dette stedet, at folk de kører nordover. Og der havde jeg et citat med, som Sofie, hun siger en liten kritik til denne flugtopførsel, som folk flest de har. Der står her. Hun kommer ud fra køkkenet og går videre ud på balkongen. Jeg følger efter. Frem til nu har jeg bare set kaoset på nyhederne, men herfra kan jeg se situationen som direkte sendingen på nyhederne. En lang række af familiebiler og bobiler, campingvogne, de bevæger sig ikke. Langt derfremme høres bilhorn efterfulgt af flere bilhorn. Eftermiddagssola reflekteres i bilvinduerne. Dette er sygt, siger Sofie. Det er som at stikke hovedet i sandet. Altså, at de flygter. Og så siger Sofie, det er som at stikke hovedet i sandet. Ligesom en strus og ville væk fra det utrolige varme klima. Ja.
Mm. Og det er lidt interessant greb at gøre med at placere alt. For hun tager jo på en måte verden og placerer det i Norge. Da. For, og det er ganske interessant, for det er jo en sådan nyhedssending der de filmer oppe i nord. For der er det jo bare en behagelig sommer. Og så er det masse skobrann og så her i sør i landet. Og vi er jo ganske solidariske her i Norge. Vi tenker vi har et godt, trygt samfunn der alle bryr seg om hverandre. Men da sitter jo der oppe i nord og de bader og har det kjempefint. Og så blir det plutselig på, nei, men vi bryr oss om det som skjer nede i sør. Altså, vi tenker mye på de, det er veldig sunt på de. Så de får på en måte fram, ja, hun blottlegger egentlig litt vår apatiske holdning til det som skjer andre steder i verden, kanskje med å sette det inn i den rammen. Det synes jeg er veldig interessant.
Det er mye rom for hykleri-kritikk, altså. Det var mange som dro parallellen til at dette kommer ut, og så var det koronakrise, på en måte. Og hvem er det som står inn? Det er servicemedarbeiderne som skal holde denne kaféen åpen. Sånn, sjefen hadde dratt fordi han kunne leie seg et hus litt lenger nord, mens Ruth, hun har ikke den muligheten. Så hun på en måte, eller hun føler i hvert fall at hun ikke har den muligheten, så hun må bli der og holde det åpent og holde liksom julen i gang. Så det er veldig, veldig tydelig kritikk på det. Men jeg synes også det er morsomt det du sa med strutsen. For det er jo også en gjennomgående greie i denne hilsen ut at Ruths søster Mari, hun er psykolog, og hun prøver hele tiden å liksom diagnostisere Ruth ved å finne fram til alle de forskjellige dyrene hun ligner, og hvordan de takler krisesituasjonen. Så det er veldig tydelig at for Ruth så har egentlig samfunnet egentlig har vært en slags krisesituasjon lenge. Det er ikke noe som egentlig kommer med denne klimakrisen heller. Det er beskrivelser om at hun har hatt veldig vanskeligheter for disse sosiale båndene helt fra barndommen. Men da er det liksom sånn at hun er et pinnsvin, og en struts, og så videre, og en meitemark, og en kameleon. Hun har blitt liksom plassert i mye. Og så er hun litt sånn, ja, men det hun har glemt, det er jo bjørnedyret. Hun kan jo umulig kjenne til bjørnedyret, for da ville hun skjønt at pinnsvinet og strutsen er utdaterte representanter for sånne som meg. For hennes overlevelsestaktikk er liksom å stenge seg helt inne, og hun kan overleve egentlig alt som et lite bjørnedyr, og trenger ikke liksom noe connection med samfunnet rundt seg. Så den synes jeg også er en ganske fin videre vinklingen dette med dyrene, og jeg tenkte faktisk også mye på en annen bok da jeg leste denne, som er en bok som heter Jerv av Ida Fjellbråten, tror jeg hun heter, som også kommer, tror jeg, kanskje i fjor, som også en sånn postapokalyptisk roman, hvor vi følger en litt, der det også en litt tilbakestående ung kvinne, som på en måte jobber i en dyrepark, og så kryssklippes det med henne og en jerv i denne parken, og hun har på en måte ikke skjønt hva som skjer, og vet liksom ikke helt hvordan hun skal redde seg, eller hvordan hun skal forholde seg til det. Og den synes jeg hadde litt den samme filen som denne hilsen Ruth, altså.
Hvis jeg skal være litt streng da, så synes jeg, jeg er jo alt for snill for deg, men da det at disse her med dyrene og på en måte de metaforene prøver å få fram der, at da blir det kanskje litt sånn overtydelig, og jeg synes ikke det fungerer så godt, men jeg føler akkurat sammen som du sier, Sofie, at man blir veldig fortrolig med stemmen til Ruth ekstremt fort, og man får veldig sympati for denne karakteren. Det klarer å etablere på en enormt god måte, synes jeg. Fordi det som du sier, en diagnose inn i bildet, for du merker hele tiden at hun klarer ikke å oppfatte alle de sosiale normene, men hun er så bevisst på det også. Mm-hmm. Så det blir så sårt, og man får så sympati for det, at hun er så klar over sin egen utilstrekkelighet til å nå fram. Og så lengter hun sånn etter det også. Så det er jo veldig, veldig mange sånne såre, triste skildringer der, da. Men man får veldig sympati for Ruth.
Ja, det er riktigt. At jeg synes virkelig igjen at Boka formidler jeg-personens indre liv og kæmpestore usikkerhed så fint. Altså at denne usikkerheden og desperationen til Ruth faktisk er ganske socialt destruktiv. Altså hun knytter i Boka et venskab til Sofie, og igennem karakteren Sofie, hun er gravid, og så er der også dette tema om reproduktion og klimaangst, ligesom, er det okay at få barn i klimakrisens tid, og det tema ligger ligesom hos Sofie. Men det venskab er noget, Ruth ønsker sig så vældig, men det ender nemlig med at gå i stykker, altså fordi Ruth bliver afskediget fra caféen, og Sofie vender hende ryggen, og det er jo så voldsomt næsten og sort for os at høre, fordi vi føler sådan med Ruth. Ja.
Ja, det er sådan små scener, der det afdækkes mere og mere, hvor rar Ruth er da, i Sofies sine øjne, sådan, fordi de møtes som likemænd, at de begge jobber i denne caféen, og så bare brytes det sakte ned, for hun klarer ikke helt holde seg innenfor normene. Mm. Og det er vondt å være tilskuet, det er det.
Det er veldig vondt. Men altså, hvis jeg skal være en kritisk røst til slutt, da. Nei, ikke til slutt. Men så synes jeg jo også at denne boka egentlig også, selv om den er ganske knapp, så synes jeg blant den litt lang. Jeg synes det er en sånn, det er en lenge varslet katastrofe, det er både at vennskap med Sofie går i stykker, for eksempel, og det går så sakte, og det er liksom bare litt etter litt etter litt, og du bare sitter og bare au, 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 au. Og så blir det liksom aldri ferdig. Men det er kanskje en kvalitet det også. Vi må faktisk begynne, eller ikke begynne, vi må nesten bare avslutte. Men er det noen som har noen sånne oppsummerende kommentarer på tvers? Til slutt. Er dette bra bøker? Men er det bra?
Det vil jeg absolutt. Jeg vil si det er bra bøker. Og så prøver jeg på en måte å tenke, er det noe som går igjen? Og da føler jeg det kanskje at det er en slags sånn melankoli som går igjen, men med håp. At det er noe håpefullt med mange av bøkene i sitt egen, i hvert fall. Og så er det er spennende, synes jeg, i hvor bra det skal sies.
Altså, jeg mærker mig meget det med naturen, som jeg gør igen, som vi har snakket vældig mye om. Men også, at naturdækning, eller ligesom det, der sker med klimaet vort rundt os, det får sproget til at arte sig på en bestemt måde. Altså, jeg synes, alle de bøger, vi har talt om i dag, er vældig skarpe alle sammen. Og der er næsten ingenting, som er overflødigt. Så der er jeg ikke enig med dig, Hanna. Jeg synes heller ikke, at Hilsen Ruth, der står heller ikke noget overflødigt her. Altså, klimakrisen får kanskje sproget vort til at blive endnu mere lakonisk og kort og skarpt. Det synes jeg er en konklusion, jeg tager med mig.
Mm. Så her har vi natur, håp, melankoli, utenforskap og kriser på en fin liten bunke som dere kan lese dere gjennom etter utdelingen. Da sier jeg tusen takk til alle her oppe og til alle dere i publikum. Og så blir det spennende å se hvem som vinner om en liten time.
Ja.
Takk.